Die Eufrat rivier en die boek Openbaring deel 1. Ek is professor Hans Revenhuis van die eerste gemeente van die Apashuan Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sal jy belangstel in enige van die boeke of my boeke wat ek geskryf het? Ek het so 24 boeke geskryf waarvan 8 tans of 9 tans in druk is. Sal jy belangstel of die verbande Bybel, the Restoration of the Original Second Name Bible, waarvan ek 'n paar het, die 1860 Bybel, wat vertaal was deur ene Dr. Joseph Brandt Rotterdam. Kontak pastoor, jy kan my vrou per WhatsApp 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://yahashua.co.za. Daar is al die inligting daarso, daar is 'n magdom inligting daarso. Sou jy enige van my ander video's op YouTube wil kyk, gaan na die webtuiste toe wat ek nou net gegee het, https://yahashua.co.za. Klik op die link, as jy oopmaak, linksbo sê hy lesings, klik op die lesings, kom ons sê wil jy gaan kyk na die leen van Paasfees, dan dis alfabeties, klik op inligting, hy gaan af op die, hy klik op lesings, hy maak ook, hy gaan af die alfabeties, hy gaan op die leen van Paasfees, hy klik op hom, as hy oopmaak, dan klik hy op deel 1, en op video, die onderste blokkie, video. As jy nie data het nie, jy wil net na die stemboodskap luister, dan klik jy op MP3 of op die data ene, alright. Alles is daar, daar is verskillende artikels, ach, daar is alles, my hele Bible College is daar, sy studielesings, ek dink ek is die enigste persoon in die wereld, wat sy 3 jaar theologische studie, eskatologische studiekursus op die internet wys vir die mense, dat gewone mense dit kan lees en studeer en nagaan, dit sê nie hulle gaan grade en diploma so goed kry nie, vir daai moet jy student wees wat geregistreer is, en dit, dan moet jy examen skryf 4 keer een jaar. Anders dan kan jy net vir selfkennis deur dit gaan en jyself verryk daarmee. Terwille van al die internet snert, wat tans oor die Eufrat rivier verkondig word, is dit noodsaaklik dat ek, professor Hannes Redinghuis, hierdie onderwerp met u moet bestudeer. Dis die uiterste noodsaaklikheid. Want dit veroorsaak gewellige verwarring in die godsdienstige wêreld daar buitekant. Omdat oningeligte mense wie my aanhoudend kontak, mense van nergens af, ek ken hulle nie, en dan het hulle onnodig gevrees dat die wederkoms op die parousia van Yahashua, dis Jesus Christus, nou gaan plaasvind. Hoekom? Want die kerke preek dit, die internet sê dit, bro, wat sê jy hiervan? Maak nie saak wat ek sê nie. As ek nie moet sê wat ek sê, kan dit groot foute wees, maar ek moet vir jou sê wat die Bybel sê, dis toch ons padkaart, dis die lig op ons pad, en die lamp op ons voet. Soos altyd sal ek, weer net die Bybel en behoorlike nagevorste feite in hierdie studie met die deel, niks anders te neem. Aan die einde van hierdie studie bly dit u reg om self te besluit, wie het weer vir wie gelieg. Ek dis allemaal my slogan is, my slagspreek, weet wie vir wie gelieg, want hulle lieg al die tyd, al die tyd, al die tyd, en weet jy wat, die ouens het die een die guts om terug te kom na die einde van een reeks, en my sê, prof, jy het nonsens gepraat, jy het nonsens gepraat nie, al ou wat daar is, is die ou met die baard wat so starig praat, hy is nie starig van spraak nie, hy is starig van brein, ek dink sy maak op sy kop laat val toe hy klein was, en want die snert wat hy totaal vrygestel het daar en gepraat het, ek gesê dat ek kind gaan hel toe, waar ek besig was om 'n ding te verduidelik en gesê, sê vir 'n pa, as jy sy kind doodgery het, sy kind gaan hel toe. En onmiddellik het ek Lukas 13 aangehaal, waar Jaffa so gesê, as jy nie soos hierdie kindertjies word, jy sê die koninkryk van Jaffa nie bereik nie. Dit gaan oor die begrafnis en die verrassing reeks, die 3 reekse. Dan kom praat hy het glop snert, hy val eers my grade aan en al die goede as om my kwalifikasie, maar hy het nie die guts om met my te wil praat persoonlik nie. Dus ook ek sê, sy maak hom op sy kop laat val toe hy klein is. En dan deed hy geleer om sy pastousies te snuif. Maak nie seker, jy bring elke week een seatbelt saam. Ek moet swak my maak skoon, maar as die goed my pad langs kom in my gedagtes, dan moet ek dit noem, want dit lê tussen my video's. En mense sien dit, maar dit is 'n goeie ding. Weet jy hoeveel mense het my geskakel en altyd sê, "Prof, nadat ons hierdie ou met die baard se snert geluister het wat hy gepraat het." Want hulle het nie geweet van beter geweet nie. Het ons aangehou om van jou ander video's te kyk wat rondom dit lê. En hulle ook onmiddellik oop gegaan. Van my student, van my pastoor het hom gekontak en gevra dat ons 'n debat hou op die internet op die kameras en hy het geweier. Hy sê hy het nie tyd om te mors nie, maar jy praat sulke rubbish. Alright, ek gaan nie verder van hom praat nie. Maak net seker jy bring elke week 'n seatbelt of twee saam, want jy gaan verseker 'n paar geestelike skokke kry. Nou so met elke nuwe reeks in die begin, dan vra ek om ons bid saam. Ons bid die seën van Jahwe oor die reeks dat die saad iewerster in goeie grond val. Kom ons bid saam. Vader Jahwe, ons Elohim, ons wil na U toe kom vir die baie baie dankie sê vir die bonatuurlike voorreg wat ons het as bruid van Jahweshua om na die reeks te kan luister. Ek wil bid vir hulle wat vreemdelinge is, hulle wat dalk vir die eerste keer gaan luister. Ek wil bid dat U ook in hulle harte die saad van die ewige lewe sal saai. En soos wat hierdie reeks aanstap en deurloop, dat U vir ons die woord oopbreek en ons voed met die manna van die lewe, sodat ons lig kan word wat skyn in 'n verlore wêreld, vars brood en vars sout in 'n verlore wêreld. Ek bid die salwing van die Ruach, dis die Heilige Gees, in hierdie ateljee af, terwyl die opnames gedoen word elke week, en dit uitgesaai word reg oor die wêreld, dat iewerster dit 'n goeie grond val. Geef ons oor om te hoor en te verstaan wat die Ruach aan die Gees van die gemeente sê. Ons vra dit in die mooiste naam, Jahweshua, die naam bo elke ander naam. Halleluja, halleluja, baie welkom, ek vertrou dat dit vir u een groot seën gaan wees, en terwille van al die nuwe kykers, wie elke week na ons uitsendings kyk, is die volgende inligting uiters belangrik. As u nou die eerste keer is dat u na dit gaan kyk, dan moet u hoor wat ek nou gaan sê. Ons vereenselig ons nie met die volgende instansies op groepe nie, die Messiaanse groepe, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Jah beweging. Ons het nie verband aan enige kerk of die denominasie groep of organisasie in die wêreld nie. Inteendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudie groep wat bekend staan as die eerste gemeente van Jahweshua in Suid-Afrika en ons funksioneer van Pretoria, Montana af reg deur die wêreld. Halleluja. Die woord val reg oor die wêreld en ons prys Jahwe. En dis deel van die belofte. Hy het gesê dat hy sal nie kom voordat die evangelie aan die ganse wêreld verkondig word. Nou ons verkondig nie aan die ganse wêreld nie. Dis natuurlik nie so nie. Maar iewers te maak ons 'n verskil hierdie bediening. En dit is so. Ek wil u tog vra dat u aanhoudend sal bid vir hierdie bediening en dat u Vader sal vra vir insig en wysheid soos wat hierdie lesings aanstap. Gaan dit gebeur dat sekere goed wat u dalk vir jare geleer was om te glo volgens die teologie van die kerke en die denominasies, vanaand die protestantisme, mag ek dit dalk bietjie ontspoor met sekere skrifgedeeltes. Laat die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, dit vir u oopmaak. Ek wil weer sê hier reg in die begin, moet my nie skakel met enige vrae somme nou reg in die begin nie. Laat ons die lesing klaarmaak. Skryf jou vragies af. Hoekom? Want die vraag wat jy nou het, soos ons aanstap, gaan hierdie vraag sekerlik beantwoord word. En aan die einde van die reeks, as jy nog nie hierdie antwoord het nie, dan kan jy met groot graagte my kontak en met my gesels. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse Bybel, die Restoration of the Original Sacred Bible, the Rotterdam Version, wat in 2005 in die wêreld verban is. Dis die enigste verbande Bybel in die wêreld. Jy kry maar geen boekwinkel in die wêreld nie. Volgens hierdie genoemde antieke Hebreëse Bybel glo ons dat die naam Jesus is 'n werklikheid, Yeshua. Die naam van die Here Jesus is 'n werklikheid, Jahweshua. Die naam van God is 'n werklikheid, Elohim. Die naam van die Here is 'n werklikheid, Jahwe. Die naam van die Heilige Gees is 'n werklikheid, die Ruach HaKodesh. En ons is nie Christene nie, maar ons verwys na onsself as Jafiste, soos die apostels van Jafashua al na onsself verwys het, en Jafashua se volgelinge, volgens 1 Petrus 4 vers 16, in die restoration of the original Sacred Name Bible. Soos ek reg in die begin gesê het, sou jy belangstel, ek het kopieerreg, vertalingsregte, verspreidingsregte gekry van die restoration trustee, en ek het 'n klompie Bybels gekry, ek het van hulle oor, sou jy belangstel. Goed, dit is nou maar net die gewone formaliteit wat ons afgehandel het, volgende uitsending sal het baie vinniger gaan, maar die goed is nodig om te sê, so dat ons die fondasie reg kan bou vir hierdie studie. Die Eufrat rivier en die boek Openbaring. Die Eufrat rivier en die boek Openbaring. Daar heers tans groot verwarring, omdat die Eufrat rivier volgens alle aanduidings besig is om op te droog. Nou, hoekom sal mense vrees dat die Eufrat rivier opdroog? Wel, volgens die boek Openbaring is daar sekere profesieë gemaak oor die boek Openbaring. Maar soos altyd gebruik sekere kerke en denominasies nou hierdie gebeurlikhede aan die eindtyd net voor Jafashua se wederkoms vir hulle eie gewin. Hulle veroorsaak konsternasie. Dis verwarring. Om het gewone kerksmense, ek praat van gewone gemeentelede, jy kry baie mense wat kerke toe gaan, wat nooit hulle eie Bybelstudies doen nie. Hoekom? Wat hang aan die lippe van die pastoor? Hulle hang aan die lippe van die predikant. Om het gewone kerksmense onseker is, wat eers moet gebeur. Voordat die Eufrat rivier, dit wat geprofeteer is oor die Eufrat rivier, kan plaasvind, is daar sekere kondisies volgens die boek Openbaring wat eers moet plaasvind. En het help nie van die Eufrat rivier en gaan sit om daar nie. En hier is een hele kloof tussen die boek Openbaring, Openbaring 1 en Openbaring 16, denk ek is het, by die Eufrat rivier. Daar is een macht om informatie. En as ons dit mis ons die hele doel van dit wat rondom die Eufrat rivier gesê word. Maar jy sien, 99% van die mense, en onder andere hierdie spookpredikers van ons ook, hulle geen ander informatie, geen informant anderster as die internet. En dis waar die rabbies leed, oor die Eufrat rivier, op die internet. En dan kom die ouwens en dan plak en spoeg hulle en druk die goed aan mekaar en dit veroorsaak geestelike verwarring. Soos altyd gebruik sekere kerke en predikers dan die boek Openbaring om hulle teologie mee te bewys. Nou sê ek weer, dis hoe net wat skrop op een werk, hy is daar so en hy is daar en hy skrop daar, hy werk in een regte lyn nie. Hy werk nie gekonstruktureer nie, skop soos een hoender. En dis waar die verwarring kom. Ons moet net nie vergeet dat die Bybel verklaar dat die Satan self kom soos die engel van die lig in die laaste dag. Leef ons in die laaste dag? Verseker. Daarom kom die engel self, die duivel, die Satan self soos die engel van die lig. Daarom beveel die selfde Bybel, toets elke gees en kyk of dit van God of Jaffa ons Elohim is. Ek sê nou maar net God, terwille van die ander mense wat vir die eerste keer luister, ons sê Jaffa ons Elohim is. Selfs dit wat ek, professor Hannes Redinghuis, met u gaan deel, moet u met die woord van Jaffa ons Elohim toets. As dit onbybels is, laat my weet. Asseblief, as ek goed buiten context aangehaal het, laat my weet. Maar luister na wat ek sê. Moet nie een woord of een skrifie vat en een dogmatiek op dit bou nie. Maar geef my die rechte Bybelse verwysings en ordentlike, behoorlike navorsings met verwysings. Nie net die internet. Nie net die gemors wat op die internet gedruk en verkondig word nie. Sê vir my, waar kom jou navorsing vandaan? Want ek gaan jou vra, waar kom jou navorsing vandaan? Wat sê die boek Genesis oor die Eufraat rivier? Om te weet wat gaan gebeur met die Eufraat rivier in die eindtyd, is om sekere dinge te weet wat in die boek Genesis aangeteken is. Kom dan lees ons Genesis 2 vers 10 tot 15. Genesis 2 vers 10 tot 15. Jy moet maar elke week skryfblok en 'n pen en highlighter saambring en dan moet jy in jou Bybel saam met my lees, want partykeer is daar klein woordjies wat met 'n klein of woorde wat met 'n klein letter geskryf is wat eintlik 'n hoofletter moet wees, en dit gaan ek vir u daar wys. Hy lees in vers 10, Genesis 2 vers 10, en daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan. Nou, van ek 'n klein laatjie was, in die sonnaarskool, in die kerkboekies en goed, in die kinderbybels, was dit nooit verwys na die tuin van Eden nie, dit was verwys na die paradys. So die paradys was op aarde. Nee, dit is die grootste leen wat die duiwel ooit geskep het. Daar is net 3 keer wat na die paradys verwys word, en al 3 keer is in die hemel, in die hele Bybel. Nie een keer in Genesis praat die Bybel, praat van die 33 Afrikaanse Bybel, die 53 Afrikaanse Bybel, van die paradys nie, maar van die tuin van Eden. En daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan, om die tuin Eden nat te maak. Jy sal sien as ek so maak, dis wanneer ek 'n woord inlas op 'n gedeelte om dit vir die maklik verstaanbaar te maak, om die tuin Eden nat te maak. En daarvandaan het dit verdeel en het 4 lope geword. Daar's 'n rivier wat uit die tuin Eden uitkom wat 4 verskillende lope maak. Nou ons gaan na die lope kyk. Vers 11. Die naam van die eerste loop is die Pison, P-I-S-O-N. Dis die eerste loop, maak een oor dan. En hy wat om die hele land Havaya loop, waar die goud is. Nou waar was die land Havaya? Hy het nie bestaan. Hoekom verwys hy na dit, terwyl die tuin van Eden dan net 2 mense ingehaal het? Want hy sê, dis waar die goud is. Jy sien die mense mis, dat daar mense was voor Adam en Eva. Genesis 1 vers 26 en tot 29, sê Jaffa, kom laat ons mense maak na ons beeld, man en vrou het hulle geskape, gespreek, en hulle sê, vermenigvuldig en vul die aarde, gaan, en hulle het goud gedel, in die land Havala, niks te doen met die tuin van Eden nie. Dis buitekant die tuin van Eden. So die Pison, die eerste loop is die Pison, hy loop deur die tuin van Eden. In die land Havala, H-A-W-I-L-A, hy sê, en dis waar die goud is, dit was 'n ryk rivier dan gewees. Vers 12 sê, die goud van die land is goed, en daar is ook balsamgom en onyxsteen. Dit is balsamgom en onyxsteen, is van die duurste kommoditeite wat jy seker kan kry. Goed, vers 13. En die naam van die tweede rivier is die Gihon. G-I-H-O-N. Die Gihon. Dit is hy wat die hele land kus, wat deur die hele land kus loop. Nou agterna kan ons verstaan, as ons die kaart van Palestina kyk, en die plek en die area, kan ons verstaan waar die plekke is. Maar in die tyd van die tuin van Eden, was ons onder die indruk, of die kerk het ons geleer, dat dit is waar die beskaming was, waar Adam en Eva was. Buite in die tuin van Eden het daar niks aangegaan nie. Maar ons sien nou verskillende goed hierso, dit behoort jou oog oop te maak, dit behoort 'n vraagteken te laat. Eindelijk as jy hierdie goed wil mooi verstaan, gaan luister na my reeks, die leen van die Israel visie teologie. Gaan luister daarna. Vers 14. En die naam van die derde rivier is die Hiddekel. H-E-D-D-E-K-E-L, Hidekel. Dit is hy wat oos van Asser loop. Nou waar kom die land Asser vandaan? Ons daarnaan dacht aan die tuin van Eden was alleen. Jy sien daar ander mense wat uitbeweeg het, hulle het sekere dinge gaan doen. En die vierde rivier is die Frat. Is die Frat. Of die Efrat rivier. So die Efrat rivier se oorsprong is waar? In die tuin van Eden. By die hoofrivier. Waar hierdie vier riviere dan, of loop, hy sê nie rivier nie, hy sê loop, uitgeloop het. Maar wat riviere geword het. Nou, my vriend, Leon Grobler, wat een plaasboer is in Ermelo, ek dink is op sy plaas of sy buurman se plaas, maar begin die Vaalrivier uit drie verskillende klein fonteintjies. Net soos wat die Klipprivier net rechts, as jy van die kant af vereniging toe ry, gaan jy by die Klipprivier, aan die rechterkant van die brug wat jy oorgaan, so omtrent so 4 kilometers verder, 5 kilometers verder, op die rechterkant is een plaasboer, en uit twee oe, twee fonteine, begin die Klipprivier, ek was daar, dis waar hulle pietmos maak, en hierdie stolwe wat hulle in die potplante sit, dis een hele vlei land, en het alles begin, ek het daar gestaan, en ek, ons wat geloop, tot by die twee oe, ek en my broer Henie, want die man het by ons trailers gekoop, en sekere goed gedoen, toe ons nog in die bezigheidswereld was, en dus kom ek het weer. So wanneer broer Leon Grobler my sê, dat die Vaalrivier, en ek het al voorheen gehoor, maar ek het nooit geweet hoe ver nie, Ermelo, dat het geweet is Ermelo se kant toe, maar ek nie weet hoe, op sy plaas, of op sy buurmanse plaas, begin die Vaalrivier, kyk die magtige rivier waar die Vaalrivier is, kyk maar hier by Epnor on Waal, by die Vaal, by die ou Vaalrivier bruggie, net voor hom, daar waar die sluis is, kyk hoe groot rivier is daar, en dit begin al sy 2 of 3 oe, fonteine, wat net uit die grond uitkom, en een loop begin. Nou dis wat hier gebeur het, in die tuin van Eden. Die rivier se oe, se loope, het in die tuin van Eden begin, en dit het een rivier gevorm, en uit die rivier, die vier loope, waaronder die een wat ons in belang stel, eindelijk dan die Frat, hy noem hom die Frat, of later noem hulle dit die Eufrat rivier. Genesis 2:15. Toe het Jaffa almagtig die mens, dis Adam, geneem en hom in die tuin ingestel, om dit te bewerk en te bewaak. Nadat die rivier geskep is, en dan dit is die grenslyne van die tuin van Eden, nie die paradijs. Jy sien die communiste het met die huidig gekom van die paradijs op aarde, wat hulle daar wil kom en sê, dis die utopia, die utopia, die paradijs, die perfecte toestand. En dis waar jou nieuw eisers is vandag. Daar is baie van hierdie ouders gesê, daar gaan nooit Armageddon wees, en daar gaan nooit Jesus of Yahshua gaan nooit verskyn nie, en dan gaan nie, want die aarde is die Ethiopia. Ethiopia van wat? Die Ethiopia waar een klein dochtertje van 6 maande of 7 maande deur 2 mans geryp word, kan jy dit vir iemand vertel, is dit die Ethiopia? Is dit jou hemel? Is dit jou paradijs? Ek wil daarvan niks weet nie. My Bybel sê, Yahshua het in die hemel in opgevaar, en hy sê, in die huis van my vader, is daar baie wonings. As het nie so was, het so veel gesê. Goed, toe het Jaffa almagtig, dis vers 15, die mens is Adam geneem, om in die tuin Eden gestel, om dit te bewerk en te bewaak. En hy het natuurlijk in die tuin van Eden, het hy die bome, plante en die diere het hy name gegee. Volgens die Bybel weet ons nou precies, waar die Efrat rivier ontstaan het. En dit is waar, in die tuin van Eden. Die tuin Eden. Uit die rivier uit, die vier lope. Wat vertel die geskiedenisboeke ons oor die Eufrat rivier? Jy sien, ek het bykie navorsing gaan doen, dis my belangrik dat ons net weet, bykie van die geskiedenis rondom die Eufrat rivier, voor ons wegspring. Anders te gaan jy die snerp glo wat op die internet verkondig word. En weet jy wat, dit is die lekker van eskatologie, want dit is die geskiedenis. Wat vertel die geskiedenisboeke ons van hierdie Eufrat rivier? Wat beteken die woord Eufrat rivier? Dit beteken waterplek. Eufrat rivier, waterplek. Met ander woorde, 'n versameling van water. Nou as jy na die Eufrat rivier gaan kyk, nadat hy uit die tuin van Eden sy loop geneem het, en hoe hy deur die woestyn loop, en dan sien jy daar's ander riviere wat aanhoudend invloei in die Eufrat rivier in, terwyl hy op pad is na die see toe. En dit maak hom 'n versamelplek van water. Hy sê 'n waterplek. Wat? Die Eufrat rivier. Waar is die Eufrat rivier geleë? Wanneer ons na die geskiedenisboeke kyk, word verduidelik dat hy begin vloei in die berge van Antolio. Kom ek spel dit, A-N-A-T-O-L-I-E, Antolio, wat in Irak geleë is. Nou kom die geskiedenisboeke, en die geskiedenisboeke skuif die begin of die vloei of die oog of die fontein van die Eufrat rivier weg van die tuin van Eden af, na die berg van Antolio. Genesis het nie gesê, daar was 'n berg in die tuin waaruit die water begin vloei het nie. Hy praat net van die tuin van Eden. As ek 'n tuin sien, dan sien ek 'n plat tuin met bome en struike en plante, en ek sien nie berge en goed nie. Dis hoe van my kinderdae die gedagte van die tuin van Eden, of eintlik die paradys soos ons dit as kinders geleer het, geskep is vir ons. Maar die geskiedenisboeke sê nee, die vloei van die tuin van die Eufrat rivier is begin in die berg van Antolio, wat in Irak geleë is. Nou daar is ouens wat beweer dat die tuin van Eden was in Irak gewees. En dan is natuurlik van die Australiërs, jy weet, hulle is mos beskraklik arrogant. Dan sê Australiërs wat sê, nee, die tuin van Eden is in Australië begin. Regtig? Regtig? Maar wat het ook al sê, die woord sê in Genesis, in die tuin van Eden, hulle, die geskiedenisboeke sê, uit die berge van Antolio, wat in die rak is. Wanneer ons net weer na die Bybel kyk, het ons reeds gesien dat die Eufrat rivier spruit uit 'n rivier van meer as vier lope, maar waarvan een loop die Eufrat rivier, wel hy sê die Frat, of die Eufrat rivier, genoem is. Die Syriese naam vir die Eufrat rivier is Beth-Naharaim. Beth-Naharaim, B-E-T-H-R-A-H, R-A-I-N, Beth-Naharaim, dit is die Syriese naam vir die Eufrat rivier. Die Eufrat rivier vloei meeste van die tyd in 'n suidoostelike rigting, totdat dit in die suide van die Irak by die Tiger rivier aansluit, en dis hoekom dit genoem word die versamelplek van water. Hier is nou hierdie Tiger rivier is 'n massiewe rivier wat aansluit by die Eufrat rivier. En wat gebeur nou? Nou word dit 'n groter rivier. Maar dis nie Tiger nie, dis die Eufrat rivier. Die Tiger rivier en die Eufrat rivier vorm nou saam die Chat al-Arab waterweg. Kom ek spel. S-J-A-T-T koppelteken A-L koppelteken A-R-A-B waterweg. Shet El Arab waterweg. So daai twee riviere is albei magtige riviere en nou het jy 'n massiewe stroom van water. Maar nog steeds waarvan die Eufrat rivier die hoofbron is, want hy kom die verste. Wat dan in die Persiese Golf uitmond. Die Tigris rivier en die Eufrat rivier kors op saan die Chat Al Arab waterweg wat dan in die Persiese Golf uitmond en daar gaan hy in die see. Hierdie waterweg, die Chat Al Arab waterweg is die Sumeriese taal word genoem die Digyna. Idigena. Idigna. Die Indigena of die vrugvinnig vloeiende rivier. Met ander woorde, hierdie Chat Al Arab waterweg, wat die twee riviere is, word nou in die Sumeriese taal genoem die Idigena, 'n vinnig vloeiende rivier. Met alreeds geskiedkundige inligting is nou gereed om 'n dieper studie van hierdie vername rivier te ontdek. En watter rol hierdie rivier, die Eufrat rivier, dan in die eindtyd sal speel. En daarom sal ons nou die Bybel moet bestudeer. Nou 'n redelike agtergrond, geskiedkundige agtergrond, is baie belangrik dat jy dit goed moet weet. Sodat jy 'n bietjie agtergrond het wat gaan. Jy sien, meer kennis ou het, die beter prent kan jy vorm in jou gedagtes van wat aangaan. Die Eufrat rivier droog op. En dit is nou die groot ding wat besig om te gebeur op die oomblik. Dit is noodsaaklik om die simboliek van die Eufrat rivier volgens die Bybel reg te verstaan. Die wat? Die simboliek. Die beeldspraak. En dis hier waar die kerke en die pastore en die professors en die dokters en die teoloë al die jare die pot misgesit het. Want in die Bybel, veral die boek Openbaring, het die ouens nie die beeldspraak verstaan nie. My 50 jaar gevat om die beeldspraak werklik te verstaan en te ondersoek volgens die woord. En dit was verskillende openbarings wat Vader Jahwe vir myself oopgemaak het, wat in niemand se boeke is nie. En wanneer die professore en die teologiese ouens die goed lees, dan sê hulle, maar prof, dit is presies wat dit sê. En ek sê, as dit nie is wat ek sê dit is nie, gee vir my dan die regte antwoord. Hy sê, het is noodsaaklik om die simboliek of die beeldspraak van die Eufrat rivier volgens die Bybel reg te verstaan. Anders gaan hierdie weer eens verkeerde interpretasie aangekoppel word. Want die gewone kerksmense weer in 'n staat van historie sal plaas. Die oningeligte ouens, die gewone kerkouers, daar's 'n Afrikaanse spreker wat sê, hulle gaan in 'n flatspin net so. Enige dingetjie wat gebeur. Die wederkoms van Jesus, hy gaan op die wolke met en druk hulle hande pille in. Om net hulle senuwees te kalmeer. Jy sien die duiwel, en ek het dit al 'n paar keer gesê, as jy jou kan kry om te vrees, dan help wat die stryd gewen, want hy funksioneer in vrees. Woord sê hy het gekom om die gees van vrees uit te dryf. Hy wil nie jy moet vrees nie. Voordat ons by Openbaring hoofstuk 16 kan uitkom, moet ons sekerlik weet dat voor dit gebeur het. Anders sal ons die boek Openbaring ons nooit kan verstaan. Nou ek wil net 'n ding sê, so ek het die reeks die boek Openbaring deel 1, die boek Openbaring deel 2 klaargemaak. Dit het my 3 jaar gevat omtrent om die boek Openbaring deur te gaan met u. Ek gaan nie die hele boek Openbaring nou elke versie, elke letter, want daar het elke komma, elke punt, elke versie, elke ding, het ek met die deur gestap. Al wat ek nou gaan doen, sodat ons by Openbaring 16 kan kom, is om 'n kort opsomming van verskillende gebeurlikhede in die boek Openbaring net vir u te noem en dit vir u te wys. Nou vir u wat die kursus gedoen het en wat deur die studie gegaan het van die boek Openbaring, dis mos pitkos, ne? Ja, dis soos Ramstein. Wanneer ek oor hierdie goed gaan praat, gaan dit onmiddellik 'n liggie aansit by jou. Dit gaan 'n klokkie lei. Hallo. Jy gaan sê, maar ek weet die goed, ek weet die goed. Onthou net een ding. Hier's vreemde mense wat vir eerste keer na hierdie reeks luister, wat nie na die reeks in Openbaring geluister het nie. En daarom vir u gaan dit nou baie makliker wees, want u het mos nou baie in Afrikaans clever geraak. Die roog het mos nou jou oop opgemaak en jy verstaan wat gebeur. Maar dit is fantasties, wanneer ons weet, eerste keer wat jy in 'n vliegtuig gaan sit en hier's die indicator waar die vliegers werk en daar's die handbriek en die stuurwiel, stuurwiel so platding so lyk soos 'n so ding, 'n bietjie anders as 'n ronde stuurwiel. Die eerste keer al die instrumente waar daar sit, die knoppietjies en die goed. Maar as jy 'n kursus gedoen het vir 'n jaar en jy het 'n paar toetsvlugte gedoen, jy sê dan sit in daai kokpit en jy strep jouself vas, dan sien jy niks snaaks nie. Want jy weet wat elke ding voor is. Hierdie steringwiel is nie net verdraai nie, is in en uit stoot. Daar's 'n radar wat 'n radar wat gebeheer moet word en daar's die flaps van die vliegtuig en verskillende goed. En die indicators natuurlik, dat die ander agterhoek kan weet watter kant jy draai. Alraai. So dit gaan daaroor oor die kennis. Onthou wat Paul dik altyd gesê het, kennis is mag. En wat jy weet kan niemand by jou wegvat nie. En dis ons nou lekker wanneer ons nou oor die goed praat om by die onderwerp van die Eufrat rivier uit te kom, dat as ons seker goed hier hoor dat dit vir ons onmiddellik net weer oop gaan. En ek wil amper sê dis soos 'n in Afrikaans 'n refreshment kurs. Dit maak net die goed weer oop. As jy alles in detail wil weet oor die boek Openbaring, gaan na https://jaffashua.co.za. As jy oopmaak die indeks, klik op lesings. As jy oopmaak, klik op die boek Openbaring. En as jy op hom klik en jy maak oop, druk op deel 1 of die video of net die stemgedeelte. Dis u keuse. As jy dan die hele kursus wil 3 jaar opvat. Maar ek voel vir die studiedoeleindes wat ons hiersomee besig is, het ons net nodig om na sekere opsommings te kyk. En dit gaan vir u baie insiggewend wees. Glo u dit vir my. Ons gaan nou voort met die studie oor die Eufrat rivier. Ek gaan net kort opsommingkies gee sodat ons by Openbaring 16 kan uitkom. Openbaring 1. Nou begin ons by Openbaring, maar kry jou pen en potlood en goed reg, papier. Openbaring hoofstuk 1, die opskrif, die naam en die onderwerp van hierdie boek wat Johannes ontvang het. Die naam en die onderwerp van die boek is 1, 2, die openbaring wat Jafashua van Jaffa, sy vader, aan hom, dis Jafashua, gegee het om aan sy dienskneg Johannes te vertoon wat gou moet gebeur. Wat hy, dis Jafashua, deur die sending van sy engele of sy boodskappers aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het. So wat gebeur hierso? Die openbaring van Jafashua. Waaroor gaan die boek Openbaring? Dit gaan oor die openbaring van Jafashua. Jesus Christus. Hy is die hoofrolspeler in die boek Openbaring. Wat Jaffa sy vader aan hom, dis Jafashua, gegee het. Geopenbaar het. Om aan sy dienskneg Johannes te toon wat gou moet gebeur. Nou in 95 na Yeshua is Johannes op die eiland van Pasmos en hy was daar 30 jaar waar hy die boek Openbaring ontvang het. Nou die geskiedenis bewys dat hy het nie gaan sit in die boek Openbaring gekry nie, net so nie. Dit het vir hom oor 'n tydperk van 30 jaar, het Jaffa op verskillende maniere om in die gees weggevoer, in die hemel in, om vir hom sekere goed te wys. Het ons dit. Maar hy sê, wat gou moet gebeur. Nou die gou moet gebeur, as ek die horlosie nou sou terugdraai, van 2023 af vanaand, terug moet draai, na 95, na Yeshua, dan sien ek so amper 2000 jaar. Hy verloop, tussen 95, na Yeshua, tot hierso waar ons nou is 2023. Ja, is die hele 2000 jaar nie, maar kom ons praat maar terwille van die syfers, so amper 2000 jaar. Om wat te gebeur? Dis die tydperk van, dit moet gauw gebeur. Nou, hoekom het dit nie in Johannes' tyd gebeur, voordat hy doodgemaak was? Die terminologie gauw, kan ook eindloos wees. Want vir Johannes was gauw 2000 jaar gelede. Vandag in 2023 is gauw vir ons, soos nou, van hierso waar ons benaamd is, sover as ons die lijn wil trek vorentoe. Jy sien, dis die eskatologie. Die eskatologie bekom van die woord eskatos, wat beteken die verlede, die hede, die toekoms. Die verlede, Johannes, sy gou. Die hede, vandag waar ons is, gou. En die toekoms, hoe ver die gou sal strek. Ek weet, as ek nou vanavond een hartaanval kry en ek sterf, dan het nie in my tydperk gebeur nie. Dit gaan die lijn word steeds reguit getrek. Dit gaan in die toekoms. Die verlede, die hede, die toekoms. Interessant, ne? Nou my eerste kwartaal studente weet hierdie goed. Die wat die kursus doen vir die diplomas, drie jaar eskatologies diplomas, wat daarna natuurlik, as hulle die regte punte behaal het, kan aansoek doen vir vierde jaar, die teologie jaar, eerste drie jaar is eskatologie. Hier is die eskatologie wat ons hanteer. So, dis interessant. So, die term gou is iets wat al 2000 jaar kom. En as ons kyk na Daniel, dan sien Daniel goed wat hy skryf, wat in die tyd van Israel, in sy volk, Daniel en sy volk, Daniel 12 vers 1, kom die engel Michael, en hy praat met Daniel en sy volk, en hy praat in die toekoms in. Hy praat in die toekoms in. So daar so by Daniel, is dit dan vir hom die begin. So die gou begin by hom, en dit, ek wil net vir jou iets wys, dit is 570 jaar voor Yeshua nog gebore was. So nou is ons al met 2570 jaar, nou die lineaal het nou oopgeskuif. Die verlede is by Daniel, die hede by Johannes, die toekoms by jou en my. Verstaan ons waar ons is? En dis hoekom die eskatologie vir my so noodsaaklik is. Want ons lewe in die toekomstyd. Daniel, die verlede, Daniel, die hede, Johannes, 95, so hy so 580 jaar later, na Daniel, en dan ons vandag, die toekoms. En die toekoms, wat nou is, strek aan mekaar. Ons kan nie sê hoe lang nie, totdat die laaste vredesverbond gesluit is. Wanneer ek, as eskatoloog, en ek kom 50 jaar met navorsings en studies in die vakgebied, wanneer ek kyk na die dinge wat in die wêreld besig is om te gebeur op die oomblik, dan sien ek dat die toekomsgedeelte, hier waar ons is, vorentoe, verder, is dinge besig om baie vinnig te gebeur, baie vinniger as in Daniëlse tyd na Johannes toe, en van Johannesse tyd af na ons toe, baie teen 'n geweldige spoed van lig gebeur die dinge. Ek meen, hier word al reeds gepromoveer dat ons in die jaar 2025, dis oor 2 jaar, alweer 'n lockdown gaan hê, daar's 'n nuwe variant wat kom en die ouens gaan weer al die stories, maar niemand praat van al die honderde duisende mense wat dood is aan die vaksins en al die goed en daar's alweer 'n nuwe vaksin en wat gedoen word en nuwe lockdown se goed, jy kan maar afskryf, dit gaan gebeur. Ek het in my boek vasgevang in die anti-kristusstelsel 23 jaar gelede. Dit was 22 jaar, maar ons is nou in 2023. 23 jaar gelede het ek geskrywe en ek het gesê daar kom 'n nuwe geldstelsel wat kontantloos gaan wees. En ek het dit name gegee. Kry my boek vasgevang in die anti-kristusstelsel. Vir die tyd is dit uiters noodsaaklik. Hoekom? Want Jaffa vat ons met insig in die toekoms in. Nou is ons hierso as bruid van Jahashua en ons kyk in die toekoms in en ons sien al die goed wat besig is om te gebeur. Die Russiese oorlog, volgens die doemprofete sou die aarde al vergaan het 6 maande terug, 9 maande terug en jy weet, ek praat van die spookpredikers en die inligting op die internet en ek te sê, dit gaan nie nou gebeur. Dit kan nie nou gebeur. Want wanneer die aarde begaan is die slag van Armageddon en daarvan daar sekere goed wat moet gebeur voor die slag van Armageddon moet kan plaasvind. En die hoofkomponent is die laaste vredesverbond, Daniël 9 vers 27. Waar die vredesverbond gesluit word, waar die paus in 'n tyd van vals vrede vir 1230 dae in die tempel sal sit en voorgee dat hy God is. Die God van die aarde. Waarna hy homself sal openbaar as die anti-kris. Aan die einde van Openbaring 3:22, die einde van die sewende kerktydperk, die gemeente van genade. Openbaring 4 vers 1 sê, na hierdie dinge het ek 'n geopende deur gesien in die hemel. Hoekom? Dis waar die bruid en die bruidegom gegaan het. 7 jaar en 105 dae groot verdrukking. Ons moet by die grafiek kom. Ek wil wees, as jy my boek het, die twee sleutels tot die boek van Openbaring nie, kry hom. Hier praat ek met jou in eenvoudige grafieke met al die skrifgedeeltes dat 'n kind van 12 dit kan verstaan. Ek wil net sê my nuwe boek The Two Keys to the Book of Revelations is ook uit en hy so 300 bladsye dikker as die twee sleutels boek omdat die eskatologie groei al die tyd deur sy embryo van 'n vrou in haar baarmoeder wat tot volmaaktheid kom. Ek gaan afsluit. Die openbaring van Jahashua, wat Jaffa sy vader aan hom, dis Jahashua gegee het, om aan sy diensknegt Johannes te toon, wat gou moet gebeur, wat hy, dis Jahashua, deur die sending van sy engele op boodskappers, aan sy diensknegt, nie diensknegte nie, sy diensknegt Johannes, te kenne gegee het. Johannes het dit geskryf, en vader het dit gegee, vir die diensknegte, selfs in die 21ste eeuw. Baie interessante studie wat kom, maak jouself reg, bid vir hierdie reeks, dat Jaffa iewester een siel red. Tot ons weer ontmoet. Vrede in die mooiste naam van Jahashua. Maranatha, Jahashua kom weer. Halleluja.